Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фотамадэль дае сведчанні аб метадах працы беларускіх спецслужбаў. Сергія Каваленко ўгаворваюць напісаць просьбу пра памілаванне. Рэнэ Фазэль спадзяецца, што хакейны чэмпіянат праз 2 гады ўсё ж адбудзецца ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александра Лукашэнку не запрасілі на 18-ты саміт лідараў дзяржаў Цэнтральнай Еўропы, які адбудзецца ў Ялце 11-12 траўня. Пра гэта «Свабодзе» паведаміў прэсавы сакратар МЗС Украіны Александр Дзікусараў. Лукашэнку не запрашалі, ды ён ніколі і не браў удзелу ў такіх самітах, у тым ліку, калі такая сустрэча праходзіла ва Ўкраіне, патлумачыў ён. Паводле Дзікусарава на саміце будуць двухбаковыя сустрэчы розных кіраўнікоў дзяржаў рэгіёну. Сярод тэмаў для абмеркавання – праблемы прыднястроўскага ўрэгулявання, супрацьпаветранай абароны ў Еўропе, дачыненні Расіі і еўразвязу, газавыя пастаўкі. Тым часам лідары 9 еўрапейскіх краін паведамілі, што не прыедуць на саміт ва Ўкраіну з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі. Таксама з-за паведамленняў аб правапарушэннях у дачыненні да зняволенай Юліі Цімашэнкі еўракамісар у справе спорту заявіла сёння, што не збіраецца наведваць футбольныя матчы ў рамках Еўра-2012, які пройдзе сёлета ва Ўкраіне. Андрула Васілу, аднак, выказала спадзяванне, што зможа наведаць футбольныя матчы ў Польшчы, якая прымае чэмпіянат па футболе супольна з Украінай. Раней з аналагічнымі заявамі выступіў шэраг лідараў краін Еўразвязу. Працягваем навіны. У Дагестане ў суботу будзе абвешчана жалоба па 14 забітых у чацвер у выніку двух выбухаў у сталіцы гэтай паўночна-каўказскай рэспублікі Махачкале. Першы выбух дэтанаваў кіроўца машыны, якую спынілі паліцэйскія. Іншы аўтамабіль, начынены выбухоўкай, быў падарваны праз 25 хвілін пасярод паліцэйскіх і следчых, якія прыбылі на месца першага выбуху. Апрача забітых, раненні атрымалі каля 100 чалавек. Паводле папярэдняй версіі следства, выбухі ўчынілі смяротнікі, мужчына і жанчына. У найбуйнейшых егіпецкіх гарадах Каіры і Александрыі сёння прайшлі масавыя дэманстрацыі з патрабаваннем перадачы ўлады грамадзянскаму ўраду. Ля будынку Міністэрства абароны ў Каіры адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і пратэстоўцамі. Бакі закідвалі адзін аднаго камянямі, паліцыя выкарыстала вадамёты. Сёння ж стала вядома, што кароль Саудаўскай Арабіі Абдула ізноў адкрыў сваім указам дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў Егіпце пасля сустрэчы з дэлегацыяй высокапастаўленых егіпецкіх палітыкаў. Пасольства ў Каіры і консульства ў Александрыі і Суэцы былі закрытыя на мінулым тыдні пасля масавых дэманстрацый з патрабаваннем вызваліць затрыманага ў Саудаўскай Арабіі егіпецкага праваабаронцу Ахмеда Аль-Гізауі. Паводле афіцыйнай версіі, Гізауі быў арыштаваны за захоўванне наркотыкаў, аднак удзельнікі акцыі пратэсту мяркуюць, што сапраўднай прычынай затрымання паслужыў пазоў Гізауі да караля Абдулы адносна незаконных арыштаў сотняў егіпцян, якія пражываюць у Саудаўскай Арабіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, Радыё Свабода цяпер можна слухаць у інтэрнэце на беларускім дамене па адрасе свабода.by.